Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հարցազրույց խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած միակ անկուսակցական թեկնածու Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Հայ ազգային կոնգրեսի Գյումրիի կառույցի ղեկավարը վայր է դնում իր պարտականությունները և դուրս գալիս կոնգրեսից։ Կանդրադառնանք կոնգրեսի ներքին իրավիճակին, կներկայացնենք մեկնաբանություններ հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններից հնարավոր կոալիցիա ձևավորելու վերաբերյալ։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հարցազրույց Հայաստանի մշակույթի նախարարի հետ, այս և հետաքրքիր այլ հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 15-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն, ինչպես տեղեկացնում են նախագահի մամլո գրասենյակը, Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում կմասնակցի հավաքական անվտանգության խորհրդի հոբելյանական նստաշրջանին նվիրված հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի ստորագրման 20-ամյակին և ՀԱՊԿ-ի ստեղծման 10-ամյակին։ Նույն օրը Մոսկվայում Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի նաև ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի ոչ պաշտոնական նիստին։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները և ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկն այսօր հանդես են եկել մայիսի 11-ից 14-ը տեղի ունեցած իրենց տարածաշրջանային այցի մասին հայտարարությամբ, որում մասնավորապես մտահոգություն են հայտնել շփման գծում տեղի ունեցած վերջին միջադեպերի առնչությամբ և կողմերին կոչ են արել զսպվածություն հանդես բերել և զերծ մնալ պատասխան գործողություններից։ Համանախագահները մտադիր են մոտ ապագայում շարունակել իրենց քննարկումները երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Վերջին 40 տարիների ընթացքում ամենախոշոր ջրհեղեղը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում 5 մարդու կյանքի խլել, վնասվել են բնակելի շենքեր, փլուզվել է նաև հայկական Սուրբ Նշան եկեղեցու զանգակատունը, այս տարի ամանորի օրերին եկեղեցին տուժել էր նաև հրդեհից։ Ապա ադրբեջանական գործակալությունը փոխանցում է, որ մինչև տարվա վերջ Բաքուն կստանա 64 ռուսական ռազմական ուղղաթիռ, պայմանագիրը երկու երկրների միջև կնքվել է այս տարի։ Ուղղաթիռների փոխադրումը արդեն սկսվել է, սա ըստ գործակալության ռազմական ավիացիոն միջոցների գնման խոշորագույն գործարքն է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև։ Բաքվում իրավապահները ցրել են ընդդիմության կազմակերպած բողոքի ակցիան, որի հիմնական պահանջն էր հավաքների ազատության ապահովումն ու քաղբան տարկյալների ազատ արձակումը։ Ընդդիմադիրները մտադիր էին երթ անցկացնել մինչև քաղաքապետարան և այնտեղ պիկետ կազմակերպել, սակայն ոստիկանությունը դեռ ակցիայի մեկնարկի պահին բռնություն կիրառելով ցրել է հավաքվածներին տասնյակ մարդիկ ձերբակալվել են։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են, որ եթե ազատ չարձակվեն բանտարկված 13 ընդդիմադիրները, ապա իրենք բողոքի ակցիաներ կանցկացնեն նաև Եվրատեսիլ երկի մրցույթի օրերին։ Ադրբեջանի իշխանությունները հերքում են երկրում քաղբան տարկյալների առկայությունը։ Ռուսաստանի ձախ ճակատ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Սերգեյ Ուդալցովը տեղափոխվել է հիվանդանոց առողջական վիճակի վատ թարացման պատճառով։ Ընդդիմադիր գործիչը արդեն 6-րդ օրն է ինչ հացադուլ և ջրադուլ է անցկացնում, ի նշան իր ձերբակալության դեմ բողոքի։ Ուդալցովը ձերբակալվել էր և 15-օրյա կալանքի դատապարտվել մայիսի 9-ի ընդդիմադիրների բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Այսօր Ուդալցովի աջակիցները կոչ են արել նրան դադարեցնել հացադուլը։ Այսօր Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները Բրյուսելում քննարկում են Եվրո 2012-ի այն խաղերի հնարավոր բոյկոտի հարցը, որոնք տեղի կունենան հունիսին Ուկրաինայում։ Հիշեցնենք, Եվրո 2012-ը հյուրընկալում են Լեհաստանը և Ուկրաինան։ Նիդերլանդների իշխանությունը արդեն հայտարարել է, որ չեն ուղարկի իրենց պաշտոնական ներկայացուցիչներին ֆուտբոլային հանդիպումներին։ Նման որոշում է կայացրել նաև Եվրահանձնաժողովը, Եվրամիության գործադիր մարմինը։ Չնայած դրան, Եվրամիության մի շարք երկրներ կարծում են, որ բոյկոտը անարդյունավետ կլինի Եվրամիության դժգոհության պատճառը, ազատազրկման մեջ գտնվող Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի նկատմամբ իշխանությունների վերաբերմունքն է։ Հունաստանի նախագահ Կարոլոս Պապուլյասը այսօր հանդիպումներ է անցկացնում այդ երկրի հիմնական կուսակցությունների ղեկավարների հետ, փորձելով հասնել նոր իշխող կոալիցիայի ձևավորմանը։ Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած 3 կուսակցություններից և ոչ մեկը չի կարողացել այլ քաղաքական ուժի հետ կոալիցիոն դաշնքի մասին պայմանավորվել։ Եթե կուսակցությունները համաձայնության չհանգեն, ապա երկրում կրկին ընտրություններ կանցկացվեն։ Հիմնական հարցը, որի շուրջ չեն կարողանում համաձայնության գալ կուսակցությունները, Եվրամիության առաջարկած բյուջետային կրճատումների հարցն է։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարարությունը այսօր զգուշացրել է Հունաստանին Եվրամիության առջև ստանձնած պարտավորությունները կատարելու անհրաժեշտության մասին։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Եվ այսպես պաշտոնապես հրապարակվեցին խորհրդարանական ընտրությունների կուսակցական ցուցակներով, այսինքն համամասնական ընտրակարգի արդյունքները։ Դրան գումարելով նաև մեծամասնական ընտրակարգի արդյունքները, 131 տեղանոց խորհրդարանում ստացվում է հետևյալ պատկերը. Հանրապետական կուսակցություն 69 տեղ, Բարգավաճ Հայաստան 37 տեղ, Հայազգային կոնգրես 7 տեղ, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն 6 տեղ, Օրինաց երկիր 6 տեղ, Ժառանգություն 5 տեղ։ Պատգամավորական 1 մանդատն էլ հասնում է թիվ 30 ընտրատարածքում հաղթած անկուսակցական Էդմոն Մարուկյանին։ Լսենք հարցազրույց ընտրություններում հաղթած միակ անկուսակցական անկախ թեկնածուի հետ, Էդմոն Մարուկյանի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Երիտասարդական քաղաքականություն, նոր սերնդի բարեփոխումներ, փոքր և միջին բիզնեսի շահերի պաշտպանություն և մի քանի այլ նախընտրական ծրագրի դրույթներ, որոնք բոլորը ըստ Էդմոն Մարուկյանի ուղված են Հայաստանից երիտասարդների արտահոսքը կանխելուն։ Վանաձորի թիվ 30 ընտրատարածքից ընտրված անկուսակցական պատգամավորը կարծում է, որ բազմաթիվ մարդիկ իրեն ձայն են տվել նախընտրական ծրագիրը և իր կենսագրությունը կարդալով։
Ես չեմ ասում, որ ավելի լավն է եղել, հնարավոր է, որ մենք նոր խոսք ենք ասել եւ այդ նոր խոսքը մարդիկ կարդացել։ Այսինքն նայել են անկուսակցական ինքնաառաջադրված երիտասարդ մարդու ծրագիր է սա եւ կարդացել են, որ տեսնեն ինչ է առաջարկում կոնկրետ այս երիտասարդը։ Որտեղ մեծամասնական ընտրակարգը յուրահատուկ է նրանով, որ մարդը վստահում է կոնկրետ մարդու։
Պատգամավորը հայտնում է, որ իր նախընտրական շտաբը, որի անդամները իր ընկերներն ու բարեկամներն են, իրականացրել է հատուկ մշակված եւ հաշվարկված քարոզարշավ մինիմալ ֆինանսական միջոցներով։
Սերնդափոխության կոչ են կարել, որտեղ ժամանակն է, որ սերնդափոխություն լինի։ Ի տարբերություն ինձ հետ առաջադրված տեխնացուներից, նոր սերնդի ներկայացուցիչը ես էի։ Կոչ են կարել, որ հնարավորություն տրվի երիտասարդ մարդուն, պրոֆեսիոնալ իրավաբանին, հայտնվելու ազգային ժողովում և ներկայացնելու մարդկանց շահերը։ Այսինքն իմ իրավապաշտպան գործունեության շարունակությունը ես տեսել եմ օրենսդրական նախաձեռնությունների միջոցով մարդկանց շահերը ներկայացնել։
Վանաձորից ընտրված պատգամավորը համարում է, որ իր հաղթանակում դեր է խաղացել նաև քիչ թե շատ կայացած քաղաքացիական հասարակությունը Վանաձորում։
Երբ որ համեմատում ենք հասարակական կազմակերպությունների ներուժը ինստիտուցիոնալ առումով նաև տարբեր քաղաքներում եւ Վանաձոր քաղաքում, մեզ մոտ ավելի կայացած են կազմակերպությունները եւ այդ կազմակերպությունների տարիներով գործադրած ջանքերը այսօր արդյունք են տալիս, այսինքն մեզ մոտ քաղաքացիները ավելի իրազեկ են։ Մտածողությունը այլ է, այսինքն հասկանում են, որ հնարավոր է փոփոխություններ կատարել, հավատում են այդ փոփոխություններին։ Այո, կար վախի մթնոլորտ, կար հուսահատություն, կար հիասթափություն, տարբեր մտահոգություններ, որ մարդիկ անգամ չէին էլ ուզում գնալ ընտրություններ, բայց եղել են մարդիկ, որ ասել են, ես որոշել էի, որ չգնամ ընտրության, բայց որ դուք առաջադրվել եք, ես մի անգամն էլ կփորձենք։
Որպես իրավաբան Էդմոն Մարուկյանը իրեն տեսնում է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, զբաղվելու է առաջին հերթին իրավաստեղծ աշխատանքով եւ չի անդամակցելու որևէ խմբակցության։
Քանի որ որևէ կուսակցական գաղափարախոսությամբ կաշկանդված չեմ, շատ ճկուն եմ լինելու ցանկացած ուժի հետ համագործակցելու առումով, եթե իմ ծրագրերը աջակցություն ստանան այդ ուժի կողմից եւ այդ ուժի կողմից ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունները, օրինագծերը համընկնեն իմ սկզբունքներին եւ ծրագրերին, ես նույնպես կարող եմ աջակցել ցանկացած ուժի եւ քվեարկել կողմ, հա, աջակցել, որ դա անցնի եւ այլն եւ այլն։
Մեր հարցին, թե արդյոք պատգամավորին արդեն հայտնի չեն ազգային ժողովում հայտնված քաղաքական ուժերի ծրագրերը, պատասխանում է.
Ժամանակ չեմ ունեցել հետևելու մյուսների քարոզարշավին, բայց ամեն դեպքում ես աջ ազատական գաղափարների կողմնակից եմ եւ ցանկանում եմ, որ ունենանք ազատ տնտեսություն, ազատ մրցակցային դաշտ բոլոր ոլորտներում, թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե կարծիքների արտահայտման, թե ազատ խոսքի արտահայտման տեսանկյունից, ցանկացած առումով ես ազատությունների կողմնակից եմ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուսակցությունների ցուցակները ըստ էության երկու անգամ են հայտնվում ուշադրության կենտրոնում, առաջին անգամ միջև ընտրությունները, ցուցակները կազմելու ժամանակ, ով ընդգրկվեց ցուցակում, ինչ անակնկալներ կան, ով որ երրորդ տեղում է, երկրորդ անգամ ընտրություններից հետո, ցուցակների անցողիկ տեղերից ով է ինքնաբացարկ ներկայացնում հրաժարվում մանդատից, ով է գնում խորհրդարան, ով չի գնում, ներկուսակցական այս քննարկումներից առայժմ հայտնի է, որ Բարգավաճ Հայաստանն է կուսակցության ակտիվի նիստարել և անցողիկ տեղերում գտնվող մի շարք անդամներ հրաժարվել են մանդատներից։ Այս ֆոնի վրա լրատվամիջոցների մեկնաբանները ենթադրություններ են անում, որ Բարգավաճ Հայաստանը հնարավոր է նախապատրաստվում է կոալիցիա կազմել ՀՀԿ-ի հետ, այսինքն ինքնաբացարկ ներկայացրածները հնարավոր է հետագայում պաշտոններ ստանան և դրա համար չեն գնում խորհրդարան։ Հնարավոր է ուրիշ պատճառներ լինեն, սա վարկածներից մեկն է, բայց ընդհանրապես հետընտրական շրջանում ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը հնարավոր կոալիցիան է, չնայած նախագահական ընտրություններին ընդամենը 9 ամիս է մնացել և կոալիցիա կազմելը կենթադրի նաև որոշակի պարտավորություններ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ կոալիցիա կազմելու մասին խոսակցությունները տեսական բնույթ ունեն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այլ ուժերի հետ կոալիցիա կազմելու հարց պաշտոնապես չի քննարկել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Բարգավաճ Հայաստանի կարելի ասել, որ այդ պահին չի եղել
այդ առաջարկը։ Այս շաբաթվա երկրորդ կեսին, ու դրանից հետո արդեն խոսենք, անկախ նրանից կլինի կոալիցիա, չի լինի, թե որ կուսակցությունը կլինի կոալիցիայում, հաստ այն է, որ հանրապետական առաջիկա 5 տարիներում լինելու է քաղաքական ուրակալու ձևավորող անազգային ուժ։
Իսկ հանրապետական ներսում ինչպիսի կարծիք կա, դուք կողմ եք
Բարգավաճ Հայաստանի հետ կոալիցիայի։ Ես կողմ եմ դեմ թե ինչպիսի կարծիք կա, կոռեկտ չի, քանի դեռ մենք ուսակցությունը չենք քննարկել, նմանատիպ հրապարակային արտահայտություն անել։ Ամեն դեպքում կոնկրետ ես կողմ եմ, որպեսզի հանրապետականը իրականացնի քաղաքականություն, որը բխում է իր որտեգրած սկզբունքներից, իսկ դա հաստ է, և հանրապետականի ղեկավարն այն քաղաքական գործիչն է, այն պետական գործիչն է, որը միշտ եղել է համերաշխության, միասնականության և կոնստրուկտիվիզմի ճատագով։
Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակի 9-րդ տեղը զբաղեցնող քաղաքագետների միության նախագահ Մայա Քովանիսյանը ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ եթե Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետականից ստանա կոալիցիա կազմելու առաջարկ, մի դեպքում միայն պետք է գնա այդ քայլին, եթե ՀՀԿ-ն ընդունի, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեն արտացոլել ժողովրդի իրական տրամադրությունները։
Չի կարելի խրախուսել իշխող ուժի ձգտումը քողարկելու սեփական պատասխանատվությունը արհեստածին կոալիցիոն ձևաչափի ստեղծման միջոցով։
Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակում 9-րդ տեղը զբաղեցնող Հմայա Քովանիսյանի կարծիքով, եթե հանրապետականը ազնիվ չգտնվի, կոալիցիայի ստեղծումը ինքնանպատակ կլինի։
Գնդակ այսօր հանրապետականի դաշտում։ Եթե այդ արձանագրումը չարվեց և հիմքում չդրվեց, եթե հանրապետականը չփորձեց անկեղծ և շիտակ գնահատել ստեղծված իրավիճակը, որ եղել են տեխնիկական, ինչպես իրենք են ասում, պրոբլեմներ, դա կարող են իրենք չպատճառաբանել, բայց ընդունել, որ չի արտացոլում, ինչպես նաև խորամուխ լինել այն հայտարարության բովանդակությանը, որը հրապարակել էր միասնական ընտրական շտաբը, ապա այդ դեպքում կոալիցիայի ստեղծումը դառնում է ինքնանպատակ և դառնում է ընդամենը ստեղծված վիճակի համար բացարձակ պատասխանատվության քողարկման միջոց, իսկ իրավիճակը շատ բարդ է, լուրջ է։
Հովանիսյանի կարծիքով անտրամաբանական է, որ հնարավոր կոալիցիայի կազմում նաև օրինաց երկիրը ընդգրկված լինի։ Քաղաքագետն ասում է, այդ կուսակցության ստացած ձայները հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստանի գրանցած արդյունքների հետ համեմատելի չեն։ Իսկ ընդհանրապես Հովանիսյանը կողմ է ոչ թե կոալիցիայի, այլ ազգային ժողով անցած քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորմանը, քանի որ Հայաստանի առջև իսկապես լուրջ մարտահրավերներ կան։ Նշեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանում կոալիցիա կազմել չկազմելու մասին խուսափում են խոսել։ Անցած շաբաթավերջին այս հարցին անդրադարձել էր համեմատաբար վերջերս Բարգավաճ Հայաստանի շարքերը համալրած նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, կտրականապես դեմ արտահայտվելով հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հեռանկարին։ Օսկանյանն ասել էր, իրեն ոչ իրական կոալիցիայի պայմանավորվածությունների պատասխանատվության տակ չի դնի։ Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակից նաև ինքնաբացարկի դիմումներ եղան, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի հոսնակ Խաչիկ Գալստյանը, մոտ 20 այդպիսի դիմում են ստացել։ Ինքնաբացարկ ներկայացնողների թվում են քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, առողջապահության նախարար Հարություն Քուշքյանը, ազգային ժողովի 4-րդ գումարման պատգամավորներ Արամ Սաֆարյանը, Ռուբեն Գևորքյանը, Վահագն Մաքսուդյանը, Հրանտ Մադացյանը, նաև մշակույթի նախկին նախարար Թամարա Պողոսյանը։ Խաչիկ Գալստյանն ինքն էլ է ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրել, արդյոք այդ դիմումները պաշտոններ ստանալու հեռանկարով են պայմանավորված։ Խաչիկ Գալստյանն ասաց, Բարգավաճ Հայաստանում այդպես են նպատակահարմար գտել, կուսակցական ներքին քննարկումների արդյունքում կուսակցությունն այդպիսի որոշում է կայացրել, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ինքնաբացարկի այդ դիմումները պաշտոնապես դեռևս չի ստացել, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներքին տարաձայնությունները արդեն հրապարակ են գալիս, միջև ընտրությունները դրանց մասին լռում էին, բայց ընտրություններից հետո Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը հաստատեց, որ տարաձայնություններ է ունեցել մի շարք հարցերի շուրջ, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցելու առաջարկներին դեմ է եղել։ Նա հայտարարեց, որ հրաժարվում է պատգամավորի մանդատից, կոնգրեսում մնալու հարցն էլ կուսակցությունը կքննարկի առաջիկայում։ Իսկ այսօր կոնգրեսի Գյումրի կառույցի ղեկավար Հանրապետություն կուսակցության անդամ Աշոտ Զաքարյանն է հայտարարել, որ վայր է դնում կառույցի ղեկավարի պարտականությունները և դուրս է գալիս Հայազգային կոնգրեսից։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի Գյումրու համակարգող Աշոտ Զաքարյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց, որ
իր կողմից ՀԱԿ Գյումրու տարածքային գրասենյակի համակարգողի պարտականությունների, ինչպես նաև ՀԱԿ-ում քաղաքական գործունեությունը ստատարեցնելու մասին։
Սա պայմանավորեց այսպես.
Վերջին շրջանում Հայազգային կոնգրեսի կողմից իրականացվող ներքաղաքական կուրսը ոչ միայն լրջագույն խնդիրներ ստեղծեցին ՀԱԿ-ի ներսում, այլև իմ խորին համոզմամբ կասկածի տակ դրեց ՀԱԿ վարկանիշն ու հասարակության մոտ ունեցած վստահությունը։ Ինչ իր արտացոլումը կտավ 2012 թվականի մայիսի 6-ին կայացած ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներում։ Երբեմնի հզոր կազմակերպված ընդդիմադիր ուժը, որին խորին համոզմամբ վայելում էր հասարակության բացարձակ մեծամասնության վստահությունը, այժմ կարողացավ հաղթահարել ընդամենը այժմ մտնելու մինիմալ շեմը։ Ամենակարևոր խնդիրը, ինչին կուզենայի անդառնալ, դա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցություն սկսելու անհաջող փորձերն էին, ինչը ցավոք սրտի շարունակվում է մինչև օրս։ Նախ պետք է արձանագրել, որ ՊՀԿ-ն իշխանական կոալիցիայի մաս է կազմել, ներկայումս կա և ենթադրում եմ, որ դեռ կլինի իշխանական կոալիցիայում։ Կարծում եմ, երկրում ստեղծված ցանը սոցիալ-տնտեսական վիճակի, թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականության ձախողումների, համատարած կոռուպցիայի, մշտապես կերծվող բոլոր մակարդակների ընդրությունների, ազգային աղետի հասնող արտագաղթի, ինչպես նաև մնացած բոլոր ոլորտներում տիրող աղետարի վիճակի համար ՊՀԿ-ն հավասարապես պատասխանատվություն է կրում։ Արենին, գաղտնիք չէ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը համարվել և համարվում է Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական հենարանը։ Եվ նպաստելով այս կուսակցության վարկանիշի բարձրացմանը, որում մենք համոզվեցինք այժմ ընտրությունների ժամանակ, հնարավորություն է ստեղծում ճանապարհ հարթելու Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության վերադարձին։ Նպաստել Քոչարյանը Ռոբերտի վերադարձին, կներեք, ես այս գործընթացին մասնակից դառնալու որևէ ցանկություն չունեմ։
Եթե ասենք ընդդիմումներում մայիսի 6-ին կայացած Հայազգային կոնգրեսին հաջողել մանդատների տիպը, ասենք մի քանի տասնյակի հասնել, այդ թերքում դուրս կգայ, թե ոչ։
Իհարկե դուրս կգայ, որովհետև ի վերջո այս որոշումը վաղուց էր կայացված, որոշումը չեմ հրապարակել ընդամենը մեկ նպատակ հետապնդելով նախընտրական շրջանում Հայազգային կոնգրեսի համար լրացուցիչ խնդիրներ չստեղծելու։
Աշոտ Զաքարյանը հանրապետություն կուսակցությունից է հիշեցնեմ անցած շաբաթ այդ կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը հայտարարեց իր պատգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին ու ակնարկեց, որ հնարավոր է նաև ՀԱԿ-ի կազմից դուրս գա։ Աշոտ Զաքարյանին հարցրի, թե իրենց կուսակցության ղեկավարը դեռ հստակ չի ասել, կուսակցությունը կոնգրեսի կազմից դուրս գալու է թե ոչ, արդյոք իր այս կայլը համաձայնեցրել է կուսակցության ղեկավարության հետ։
Որևէ մեկը չեմ համաձայնեցրել եւ առասարակ ես իմ գործողությունները երբեւե որևէ մեկը չեմ համաձայնեցրել։ Եթե հանրապետություն կուսակցությունը մոտ ժամանակներս կհայտարարի իր որոշումը ՀԱԿ-ից դուրս գալու վերաբերյալ, ինչի մասին ակնարկել էր Վարդան Սարգսյանը, նշանակում է մենք դեռ կշարունակենք միասին մեր ճանապարհը քաղաքականության մեջ։ Եթե չի հայտարարի, ամեն դեպքում քաղաքականության մեջ կարծում մենք կունենանք տարբեր ուղղություններ։
Հարցը ինչ-ես, թե ինչու ավելի շուտ չդադարեցրեց իր անդամակցությունը կոնգրեսին այն ժամանակ, երբ իշխանությունների հետ սկսվեց երկխոսությունը։
Երբ բանակցում ես իշխանության հետ ամբողջական կոնկրետ խնդիրների շուրջ, ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ եւ ընկալել, բայց երբ որ իշխանության ինչ որ մի մասին փորձում ես առանձնացնել, ընդհանուրից դուրս գնել, իմ համար դա անհասկանալի է, անընդունելի է։
Իսկ քանի հոգով են լքում ՀԱԿ-ի շարքերը։
Կարծում եմ առասարակ հետեական չի, նաեւ լրատվամիջոցների համար ինչ որ թիվ հրապարակել, ավելին շատ շատերի համար նաեւ անակնկալ է լինելու իմ ազգային կոնգրեսից դուրս գալու որոշումը։ Կարծում եմ այս գործընթացը ինչ-որ շարունակություն կունենա։
Այսինքն ՀԱԿ-ից դուրս գալու գործընթացը։
Միգուցե, հա, միգուցե շարունակություն ունենա։ Ես ինքս չեմ խրախուսելու, ոչ էլ փորձելու եմ խնդրել, քարոզել որևէ մեկին նման որոշում կայացնելու, անկամ իմ ամենամեծավոր շրջապատի մարդիկ շատ ազատ են ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Աշոտ Զաքարյանի հայտարարություններին կոնգրեսի ներսի իրավիճակին մեր թղթակիցի զրույցում անդրադարձել է ՀԱԿ-ի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը մտահոգված չէ Դաշենքի շուրջ վերջին զարգացումներով, քանի որ դրանցում վտանգ չի տեսնում։ Այսօր հայտարարեց կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե կոնգրեսի շարքերից Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն կուսակցության դուրս գալու դեպքում արդյոք կոնգրեսի պարակման վտանգ չի առաջանա։
Նման խնդիրները մեզ չեն մտահոգում։
Եթե այդ կուսակցությունները հաջողեն,
այս պահին մենք նման խնդիր չունենք։ Եվ նույնիսկ ընդքնում նման խնդիրները մեզ չեն մտահոգում։
Հիշեցնենք, հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը ուրբաթորը հրապարակեց իր պատգամավորական մանդատը վայր դնելու որոշումը, չբացառելով նաև հայազգային կոնգրեսի կազմից դուրս գալու հեռանկարը, ինչին այսօր հաջորդեց կոնգրեսի Գյումրիի տարածքային գրասենյակի համակարգող հանրապետություն կուսակցության անդամ Աշոտ Զաքարյանի հայտարարությունը, ընդդիմադիր այս դաշինքում իր քաղաքական գործունեությունը դադարեցնելու մասին։ Ի տարբերություն Արամ Սարգսյանի, ով դեռ ընդհանուր է ներկայացրել ՀԱԿ-ի հետ իրենց տարաձայնությունները, Աշոտ Զաքարյանը խիստ գնահատականներ հնչեցրեց կոնգրեսի ներքաղաքական կուրսի վերաբերյալ, հայտարելով, որ այդ կուրսը լրջագույն խնդիրներ է առաջացրել կոնգրեսի ներսում, կասկածի տակ է դրել Դաշենքի վարկանիշը, ինչը իր արտացոլումը գտավ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներում։ Զաքարյանը վկայակոչում էր հատկապես կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցություն սկսելու հայազգային կոնգրեսի անհաջող փորձերը։ Կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը, սպասելի որակելով Աշոտ Զաքարյանի այս քայլը, հանրապետություն կուսակցության առաջնորդի ասուլիսից հետո միաժամանակ կարծում էր, որ Զաքարյանի մեղադրանքները հիմնավորված չեն։
Հարգում ենք Աշոտ Զաքարյանի որոշումը, բայց նաև կուզեի ավելացնել, որ որևէ կերպ չեն հիմնավորվում այն մեղադրանքները, որոնք նա հասցեագրում է հայազգային կոնգրեսին։ Նախ տպարություն է ստացվում, թե Աշոտ Զաքարյանը ընդունել է այս կերծված խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Մեկ, երկրորդ, միասնական շտաբում մեր համագործակցությունը այլ քաղաքական ուժերի հետ եղել է բացառապես մեկ հարցի շուրջ, դա ընտրությունների օրինականության վերահսկման խնդիրն է, եւ որովե այլ հարցում այդ ուժերը չեն համագործակցել։ Ես հույս ունեմ, որ սա ժամանակավոր շփոթ է եւ միայն կարող ենք բարի ճանապարհ մաղթել։
Այնուհանդերձ, հերքում է քնչեցվող այն պնդումները, որ կոնգրեսի ռազմավարությունը Դաշենքի ներսում լրջագույն խնդիրներ ստեղծել է, հարցրեցինք։
Հայազգային կոնգրեսը իր ռազմավարությունը ընդունել է, շարժվելու է առաջ այդ ռազմավարությամբ, որևէ անհամաձայնություն այդ ռազմավարության ընդունման, ժամանակ պաշտոնապես չի բարձրաձայնվել։
Հաստատելով, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ կապված հարցերում կոնգրեսի ներսում որոշակի տարակարծություններ եղել են, Մուսինյանը միաժամանակ շեշտեց, որ դրանք եղել են տարակարծություններ, այլ ոչ թե տարաձայնություններ։ Ի պատասխան մեր հաջորդ հարցի, թե այդ դեպքում ինչով է բացատրում Դաշենքի շուրջ այս վերջին զարգացումները, կոնգրեսի խոստակը խորհրդվեց հարցը ուղղել հասցեատերերին, մանրամասնելով միայն, որ այդ հարցը ուրիշ հասցեատեր ունի։ Ասեմ, որ Հանրապետություն կուսակցության վերջին գործողությունները կոնգրեսին անդամակցող որոշ ուժերի շրջանակներում այնուհանդերձ մտահոգություններ առաջացրել են։ Ժողովրդավարական Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ եթե Հանրապետություն կուսակցությունը հայտարարի կոնգրեսից դուրս գալու մասին,
դա արդեն պարակտման լուրջ դոզա է, և կարծում եմ դա անտեսել սխալ կլինի։
Հիշեցնելով, որ ինքը ևս ի սկզբանե հայտարարել էր ԲՀԿ-ի հետ համագործակցության անթույլատրելիության մասին, Մակյանը վերջին խմորումների հիմնական առիթը համարում է ոչ այնքան ԲՀԿ-ի գործոնը, որքան 7 մանդատները վերցնելու հարցը։ Ընդգծելով, որ ինքը խորհրդային չի անցել և գուցե իր հայտարարությունները կարող են այլ կերպ մեկնաբանվել, այնուհանդերձ նա կարծում էր, որ կոնգրեսը կամ պետք է չվերցնի մանդատները, կամ խորհրդարան գնալուն զուգահեռ պետք է շարունակի ակտիվ հանրահավաքային պայքարը, իրական պայքարը, ոչ թե իմիտացիոն, շեշտեց։
Մենք խախորտում կոնգրեսի, երբ որ քննարկվում էր ամիսներ առաջ մանդատներ վերցնել չվերցնելու հարցը, հստակ գնահատական տրվեց, որ այդ հարցին կանդրադառնանք ընդրություններից հետո, ընդրությունների որակը հաշվի առնելով բնականաբար։ Կոնգրեսում այդ հարցը չի քննարկվել։ Ճիշտ կներ հարցը քննարկվեց, գտնում եմ, որ մանդատները վերցնելը ճիշտ կներ մի պարագայում, երբ զուգահեռ կամ առաջին հերթին շարունակվեց պայքարը հրապարակում, դրսում։ Մանդատները վերցնելը այդ դեպքում իմաստավորված էր, բայց իմ տպավորությամբ մենք լիարժեք չկարողացանք օգտագործել այդ ընդրությունների շարժառիթը, փողոցային պայքարը այսօր դոմինանտ ուզընտած չի տարում։
Մեր հարցին, թե հնարավոր է իր գլխավորած կուսակցությունն էլ դուրս գա կոնգրեսի կազմից, Պետրոս Մակյանը պատասխանեց, որ նման քննարկում իրենց մոտ չի եղել։ Հավելեմ, որ այսօր տարածվել են նաև լուրեր, որ Հովհաննես Հովհաննեսյանի գլխավորած առաջադիմական կուսակցությունը ևս դեմ է, որ ՀԱԿ-ի պատգամավորները վերցնեն իրենց մանդատները։ Հովհաննես Հովհաննեսյանը առայժմ ծեռնպահ է մեկնաբանություններից։ Իրինա Հովհաննեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեսնենք, թե քարոզարշավի ընթացքում որքան գումար են ծախսել մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածունները։ Խոսքը վերաբերում է միայն պաշտոնական տվյալներին։ Միջև ընտրությունները թեկնածունները հաշվի համարներ են բացում և այնտեղ հավաքված գումարները օգտագործում քարոզչական նյութերի, պաստառների, քաղաքական գովազդի, մի խոսքով քարոզարշավի համար։ Սա է թեկնածունների ծախսերը, կրկնում եմ, խոսքը միայն հաշվետվություններում երևացող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվող ծախսերի մասին է։ Իսկ թե իրականում որքան է ծախսվում, շատ դժվար է պարզել հաշվի առնելով ընտրակաշարքների, նվիրատվությունների, թաքնված գովազդի մասին պնդումները, որոնք չեն հերքվում, նույնիսկ մի քանի գործ է ուսումնասիրվում մանդրակաշարքի վերաբերյալ, և այսպես թեկնածունների, այսպես ասեմ, պաշտոնական ծախսերի մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված վերջնական տվյալների, նախընտրական քարոզչության ընթացքում ամենաշատ գումար ծախսել են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, ովքեր և գրեթե բոլոր դեպքերում հաղթել են իրենց մրցակիցներին։ Նրանց շարքում առաջատարը Սամվել Ֆարմանյանն է, ով մինչև պատգամավոր դառնալը աշխատել է Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունում, Հայաստանի Նախագահի աշխատակազմում։ Ըստ օրենքի, թեկնածուի հիմնադրամը համալրվում է 3 աղբյուրից՝ թեկնածուի անձնական միջոցներից, իրեն առաջադրած կուսակցության տրամադրած միջոցներից և ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց կամավոր մուծումներից։ Թիվ 2 ընտրատարածքից պատգամավոր ընտրված Ֆարմանյանը նախընտրական քարոշության համար ծախսել է օրենքով թույլատրվող առավելագույն չափով մոտ 10 միլիոն դրամ։ Պատգամավոր Ֆարմանյանն ասում է, որ գումարի հիմնական մասը իր ընկերների նվիրատվություններից էր գոյացել։ Նա իր մրցակցից 20 անգամ ավելի շատ գումար է ծախսել։ Ֆարմանյանի մրցակիցը Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն էր, ով քարոզարշավին ծախսել է մոտ 500,000 դրամ։
Ես օրենքի տարին համապատասխան, օգտվելով ինձ ընձեռված հնարավորությունից, կիրառել եմ բոլոր հնարավոր եղանակները ակտիվ քարոզարշավ վարելու համար, որ ինձ մոտ ստացվել է, և շատ ուրախ եմ, որ հանգեցրել է կոնկրետ հաղթական արդյունքի։
Փաստորեն ՀՀԿ-ական Ֆարմանյանն ավելի շատ գումար է ծախսել, քան իրենց կարողություններով աչքի ընկնող այլ թեկնածուներ, ինչպես հանրապետականից, այնպես էլ այլ կուսակցություններից։ Ֆարմանյանն այս դիտարկման վերաբերյալ անուններ չտալով նշում է, որ հենց քաղաքացիները կարող են իրականությունն ասել չհայտարարագրված գումարների մասին, այն մասին, թե ով ինչքան է ծախսել։
ընդհանրապես գումարների մասինով ինչքան է ծածել, հարցրեք պարզ քաղաքացիների, դեռ նաև ձեզ համար հետաքրքիր բաներ կբացահայտեք, թե չհայտարարագրված գումարներ որոշ դեպքերում ինչ ուղղությամբ են ծածվել եւ ում կողմ։
Հանրապետականի կողմից առաջադրված ու խորհրդարան անցած Սամվել Ալեքսանյանը ծախսել է մոտ 2.5 միլիոն դրամ, 4 անգամ պակաս, քան Ֆարմանյանը։ Իր կարողության պաչքին կնող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը 10 անգամ քիչ գումար է ծախսել, քան Ֆարմանյանը։ Փոխարենը Ծառուկյանի ղեկավարած բարեգործական հիմնադրամը քարոզարշավի ընթացքում տրակտորներ նվիրեց գյուղերին։ Միջազգային դիտորդներն անդրադարձան այս հանգամանքին, նշելով, որ այդ հանգամանքը փաստացի կուսակցության քարոզարշավի բաղադրիչ է։ Բարգավաճը հետագայում հայտարարեց, թե տրակտորներ տրամադրելը ընտրակաշարք չէ։ Ֆարմանյանին ծախսած գումարի մեծությամբ հաջորդում է կրկին հանրապետական Արթուր Ստեփանյանը։ Նա ծախսել է 9.928.000 դրամ։ Նա Ֆարմանյանից ընդամենը մոտ 60.000 դրամ քիչ է ծախսել։ Ստեփանյանը Քեթրին հասարակական կազմակերպության նախագահն էր։ Նա պատգամավոր է ընտրվել թիվ 3 ընտրատարածքում հաղթելով 3 մրցակիցներին։ Այդ ընտրատարածքի արդեն նախկին պատգամավոր ԲՀԿ-ական Աշոտ Տոնոյանին, ՕԵԿ-ական Մհեր Շահգերդյանին և ժողովրդավարական ուղի կուսակցության ներկայացուցիչ Մանուել Գասպարյանին։ Ստեփանյանի ծախսած գումարն ավելի շատ է, քան նրա 3 մրցակիցների ծախսած ընդհանուր գումարը։ Գրեթե նույնքան գումար է ծախսել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Բալասանյանը։ Նա պատգամավոր է ընտրվել թիվ 35 ընտրատարածքից։ Բալասանյանը մրցակից չուներ։ Նա և նրա ընտանիքը Գյումրիում հայտնի են որպես Գյումրիի գարեջրի գործարանի սեփականատեր։ Խորհրդարան անցած օրինաց երկրի փոխնախագահ Մհեր Շահգերդյանը ծախսել է 285.000 դրամ գովազդային պաստառների պատրաստման ու տեղադրման համար։ Մյուս փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը համաձայն ԿՀ ներկայացրած փաստաթղթերի իր նախընտրական հիմնադրամում առկա 500.000 դրամից որևէ գումար չի ծախսել։ Բիշարյանը, սակայն, արտաքին գովազդի համար պայմանագիր է կնքելու, պարտավոր է 500.000 դրամն էլ վճարել այդ ծառայության համար։ Խորհրդարան անցած ժառանգության և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների ծախսած գումարները չեն գերազանցում մինչև 5.000.000 դրամը։ Ընտրություններում գումար չեն ծախսել ու նախընտրական քարոշչության շրջանակներում որևէ միջոցառում չեն արել երկու թեկնածուներ, օրինած երկիր կուսակցության ներկայացուցիչներ Հայկ Հովանիսյանը և Իշխան Խաչատրյանը։ Նրանք, սակայն, իրենց նախընտրական հիմնադրամներում որոշակի գումար ունեցել են, այս երկու թեկնածուներն էլ խորհրդարան չեն անցել։ Քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանն Ազատություն ռադիոկանի դրույթում ասում է, որ Հայաստանում ամենևին կապ չունի, թե նախընտրական քարոշչության շրջանում ով որքան գումար է ծախսում։ Բադալյանն ասում է, որ թեկնածուները պարզապես գումարներ ծախսելով ցույց են տալիս, թե իբր կատարում են օրենքի պահանջները։
Անկախ նրանից, դու քարոզարշավի ժամանակ քարոզարշավը ճիշտ կանես, թե սխալ կանես, շատ գումար կծախսես, թե քիչ գումար կծախսես, ուղղակի հանրապետականների կողմից ստեղծվել է մի համակարգ, որը ապահովում է ցանկալի արդյունք։ Այդ իսկ պատճառով էական չարտ են հաշվել, թե ՀՀԿ-ն ծախսել է, ասենք, մեծամասնական պատգամավոր ծախսել է 1.000.000 դրամ, թե 101.000.000 դրամ։
Բադալյանը նշում է, որ իշխանության թեկնածուներն իրականում ավելի շատ գումար են ծախսում, քան ցույց են տալիս փաստաթղթերում։ Դրանք հիմնականում ուղղվում են ընտրակաշարքների վրա, ամփոփում է փորձագետը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք մոտ ապագայում Ղարաբաղում սպասվող ընտրությանը։ Հուլիսի 19-ին Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններ են։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը միջազգայինորեն ճանաչված չէ, բայց այստեղ կանոնավոր ընտրություններ են անցկացվում, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների, թե խորհրդարանական և թե նախագահական։ Ղարաբաղն արդեն 3 նախագահ է ունեցել։ Հուլիսի 19-ին նշանակված ընտրություններում 4 թեկնածու է առաջադրվել, այդ թվում գործող նախագահը, գալիք ընտրությունների կապակցությամբ Ղարաբաղցիների հետ զրուցել է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մուսալյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Հուլիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղում սպասվող նախագահական ընտրությունների հետ Ղարաբաղցիները նոր հույսեր են կապում։ Այսօր Ստեփանակերտի փողոցներում մենք զրուցեցինք անցորդների հետ, պարզելու համար, թե ինչպես են գնահատում գործող նախագահի պաշտոնավարման 5 տարիները, ինչ ակնկալիքներ ունեն առաջիկայում սպասվող ընտրություններից, ինչպեսի նախագահ են ուզում և այլն։ Հիշեցնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնում առաջադրվել են 4 թեկնածուներ՝ գործող նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր գեներալ Վիտալի Բալասանյանը, Արկադի Սողոմոնյանը, ով Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի ուսումնագիտական աշխատանքների գծով փոխտնօրենն է, եւ Վալերի Խաչատրյանը, ով ներկայումս գործազուրկ է։
Ոչ ավելի չի փոխվելու։
Բայց ես 5 տարիները հունցել եմ, դու գոհ։
Դե ես բան չեմ նկատել, բայց եմ մեծ էի, հաստատ շատ բան եմ նկատել։ Գործի առումով, կյանքի առումով ու գոհ չեմ։ Նախագահը փոխվել է, հարցը ոչ ավելի պատասխանատվություն չի տալու, չի
գիտեմ։ Ինչ կոզիկ փոխվի առաջիկա 5 տարիներին։
Ջահելների համար աշխատանքը տեղ լինի։ Հիմա ջահելը ծառայությունը բրցնում գալիս է, ոչ միտեղ չի կարող աշխատի։ Ընտանիքները կազմում, բայց չեն կարող ընտանիք պահել։ Մգեր ջահելների համար մի նույն ձևի մի զբաղմունք լինի, մի բան լինի, մի ռազմակազմ լինի, ինչ որ մի պարկը սարքեն հասկանալի, բայց դե մեկ է էլի։ Որ ջահելներն հիմա փախչում են դնում են արտասահմանը, հե՞, ամեն ինչ թողնելով։ Գնում են որ գործի համար, բայց այդքան է պիտի չստեղ լինի։ Չես խանում ասում, դե ինձ կարծիքս եմ ասում։
Ամեն դեպքում գոհ եմ այն ամենից, ինչ եղել է վերջին տարիներին, նկատելի են փոփոխությունները։ Ուրախ կլինեի, եթե ծայրամասային հատվածներում նույնպես այդ հատվածներին եւս արժան ուշադրություն հատկացվի։
Ֆորմուլայում իմ բակոսին ելի։ Չեմ ասում, էդի, էդո ես կոզիմ բակոսակ յանը իսկ հերաշցրալա։ Տիստատիստի ենա ամեն ինչն էլ կարգեն, սեպիտա չոքը ծարկելատովալ, ստադյոնը ծարկելատովալ, հետ ես չենք շինիլատամ, ես չենք շինիլատամ, ես խաղաքը մոյ, դի մծլել չէ, ժողորդը դուզա առաջ լավը պրելիս է լավ, մենք կարմ չենք իոնց առաջ, դե թա թոշակնակիչ, թա աշխատանքնակիչ, ենա վեր ժողորդը ապրել, դե ախր գյումը ձեզկա, ես մենի կարողում տեխնացուտամ, բայց ես կարող չմի ասեմ Վիտալիկ Պալատանյանին, Յայմինին, կարող չմ, մենի ես տեխնացուտամ, մնացածն էլ հուրը կտա, կտա, էլ ինչ ասեմ։
Ու կոզի կնի նախագահը։
Մեր բակոս ակու, չորիշ ուտին։
Բայրեք տեխնացու էլ կան։
Տայնց էտի մեկ ա, ես հուրոզմանի, ես իրանում ընտրել եմ։
Թե։
Մե ուշտին կլավ գործանողա, ալլավ մարդա, ամլավ լավ սեմյանինա, ամեն ինչ ավել լավա։
Քիչ կոզիկ փոխվեն, ինչ ակնկալիքներ ունի։
Էնա ինչ ալ գվրենքի գիտում, ալող ինքի անումա, ալող ինքի հիմոր գիտնեի։
Որան խոխիք հնույժում, ալմա շատ են խոխիքը, դիրում են հինչայն է վեր մարդկանց կը մեկ չնանում, ատուս պայա են կնեգը, նշում հոս, հետարամ կուչ իրա, հավեն պատա մծանա, եկ ծո իշպիները ոզիլան, է, կանի կինա, կանի փոխումա կյանքը, հետո վեր կյումյականը տոնդայր կտրնա, դի նախագա կտրնա։
Ուզմայինի ժողովուրդ իմացին մտածեն, մինչեմ հենք շատ լավ ալել, եթե հանկարծ գործով նախագահենի շատ լավ գնի, ու Ինչիշնաց ես տեխնատուների ցանկը չգիտեմ։
Վիտալի Բալասանյան, Արկադի Սողոմոնյան, Վալերի Խաչատրյան։
Կարծում թա նախագահական հաստատ համոզված են, որ ինչպեսի տեխնատուները որ ընտրվի, նա անպայման կմտածի ժողովրդի մասին, սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման մասին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Լոռու մարզում Քարաբերդ գյուղի մոտ ոսկու հանք է շահագործվելու, այսօր գյուղում հանրային լսումներ են անցկացվել, քննարկումներին մասնակցել են հանքը շահագործող ընկերության, բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչները եւ գյուղացիները։ Այսպիսի լսումներ անցկացնելը դա օրենքի պահանջ է, որի նպատակը համայնքից համաձայնություն ստանալն է, որ հանքը շահագործվի։ Քարաբերդի լսումներից լսենք Նանե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Քարաբերդի ոսկու հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ նախնական հանրային լսումները տեղի ունեցան Քարաբերդ համայնքում։ Ասադ Փակբաժնետիրական ընկերության տնօրեն Արամ Օսիկյանը, ով շահագործելու է հանքը, ներկայացրեց, թե ինչ պարտավորություններ է ստանձնելու ընկերությունը հանքը շահագործելու դեպքում, մասնավորապես նպաստելու այն համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։
Ընկերությունն ապարտավորվի հանքի շահագործման երկրորդ ամսվանից ամեն ամիս 100,000 դրամ գյուղապետարանի բյուջեին ամեն ամիս, եւ տարին մեկ անգամ չնախատեսված ծախսերի առկայության դեպքում մի անգամյա 1 միլիոն, ոչ ավել, տարվա մեջ 1 միլիոն դրամից։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մասնակից Վրամ Թևոսյանը հանրային լսումների ընթացքում նշեց այն գործոնները, որոնք քիչ թե շատ ազդեցություն են ունենալու միջավայրի վրա։ Ըստ Վրամ Թևոսյանի, արտանետումների տնտեսական վնասը 25,000 դրամ է կազմում։
Ժամանակակից պատկերս որ տեխնիկան թույլ է տալի նվազագույնի հասցնել այդ արտանետումները։ Ըստ մեր հաշվարկների այդ արտանետումների տարածումը չի գերազանցի 300 մետր։ Գնահատմա որ հողային ռեսուրսների վնասերիները 1.4 միլիոն դրամ, բայց այդ վնասը փաստորեն ընկերությունը ամբողջությամբ փոխատեսվել է վերականգնելով այդ շերտը։
Հանրային քննարկմանը ներկա էին նաև մոտ 1 տասնյակ բնակիչներ, որոնց սակայն հետաքրքրում էր ոչ այնքան հանքի շահագործումը, որքան այն, թե ինչ շահ ունի դրանից գյուղը։
Ուրեմն ասեմ, ես պարտավորությունը վերցրի, եթե չկատարեմ, դա
չկատարես, ես ներկենստյան կքշի։ Մարդիկ գնան կանա։
Չէ, ես գյուղի ճարապարհը ձեզ խոսք եմ տալի, էքսկավ բուլդոզերը որ կա, բուլդոզերը։ Ինքը պետք է բարձրանա վերև, ստից ներքև, այնպես կանի, որ Ժիգուլում էս 4 հոգի նստած կգա, բայց լիցքի համար ես ոչ մի բան չեմ
ասում։
Հիշեցնեմ, որ Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իշ դժգոհություններ էր արտահայտել կապված ընկերության գործունեության հետ, ընդգծելով ընկերության ոչ թափանցիկ աշխատանքը։
Նախագծերի կոմենտար դրակը դրված չի, որ հասարակությունը կարողանա իր կարծիքը հայտնել այդ նախագծի վերաբերյալ ռիսկերի վերաբերյալ։ Ինչ հասարակական լուսումներ պետք է հասկացնենք, հարց առաջանում։ Ուրեմն այս հասարակական լուսումները մենք այդպես քիչ-քիչ համար են, ես այդպես եմ կարծում։ Եվ ընդհանրապես մենք ուզում ենք պահանջել նախարարներն այդպես մենք դրանք ինչ են ներկայացնում, եւ ուզում ենք պահանջել, որ այդ հասարակական լուսումները նորմալ դուրս գրեն։
Ի պատասխան Ինգա Զարաֆյանի ասատ ընկերության տնօրեն Արամ Օսիկյանը նշեց, որ ցանկության դեպքում կարող էին դիմել ընկերությանն ու ծանոթանալ նախագծի հետ։
Հայտարարության մեջ գրած էր՝ նյութերին կարող եք ծանոթանալ նախագծային եւ իմ հերոսի համարներ եւ բնապահպանության նախարարության անպատասխան բաժանմունքի հերոսի համարները։ Գիտեք, ոնց է, թե շատ է այդ արժում ինքը բնությանը վնասատալու թե օգուտ տալու ժողովրդին եւ այլն։ Բարի եղեք, գնացեք ընդ ծանոթացեք, ձեր մասին չխոսք։ Էկոլոգիա ու գնանք քարտային բարձրացնեն, իմանային այսօր գան հարսան, այս բանը սխալ է զգերը։ Եթե ոչ մի բան չեն քարտացին, չեն անցնում մեղադրանքներին։
Նշեմ, որ հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ նախնական հանրային լսումներ էին, նախատեսվում են նաեւ լսումներ անցկացնել մարզկենտրոն Վանաձորում։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Շաբաթ երեկոյան ծես կրտուք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում, մասնակիցներից մեկը Կոտայքի մարզի դատախազության աշխատակից է, մյուսը Ռեգնում լրատվական գործակալության խմբագիր, կենցաղային հողի վրա առաջացած վիճաբանությունը վերածվել է հարվածների, այսօր գլխավոր դատախազը հանձնարարել է ուսումնասիրել միջադեպը, հատուկ քնչական ծառայությունը նյութեր է նախապատրաստում, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
33-ամյա Ռուբեն Գրձելյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, որ մայիսի 12-ին Տիգրան մեծ փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով իրեն մարմնական վնասվածք հասցրած անձանցից մեկը եղել է Կոտայքի մարզի ավագ դատախազ Մովսես Մանդրիկյանը։ Ռուբեն Գրձելյանը Ռեգնում գործակալության Երևանի գրասենյակի ղեկավարն է։ Նա միջադեպը չի կապում լրագրողական գործունեության հետ, նրա աչքի շրջանում կապտուկ կա։ Ռուբեն Գրձելյանի խոսքով դեպքը տեղի է ունեցել շաբաթ ուշ երեկոյան, երբ իր երկու երեխաների քրոջ երեխայի հղի կնոջ եւ մոր հետ անցնելիս է եղել դատախազի ավտոտնակի մոտով։ Երեխաները խանգարել են դատախազի ջիպ ավտոմեքենային այն պահին, երբ դատախազի որդին մեքենան ավտոտնակից դուրս հանելիս է եղել։ Մեքենայի մեջ եղել է երկու հոգի։ Ռուբենը դեպքի մանրամասները պատմեց, նկարագրելով ավտոտնակի մոտ կանգնած դատախազի գործողությունները։
Ասեց, բայցում երեխեքն սրանք մեր չունեն ուրա սրանց մերը։ Ասեցի, ստեղա մերը ինչ ա եղել։ Ասեց, «Բա թուլեքիդ չես կարում տիրություն անես»։ Այդտենց խոսք խոսքի վրա ու ինձ հարվածեց։ Երբ որ խփեց ինձ, ես էլ իրան խփեցի, մետ հարվածեցի, իրանք երկու հոգով էին կանգնած։ Ու հարցակվեցին վրաս, այդ մեքենան որ շարժվեց, դրանք նկատեցին, որ ինչ-որ բան ա պատահել։ Դուրս եկան, երկու հոգին էլ միացան իրանց ու սկսեցին ինձ ծեծել արդեն։ Տապալեցին գետին եւ այնքան էին հարվածել, ասեմ չէ, որ ուշքս գնար։
Կոտայքի մարզի ավագ դատախազ արդարադատության առաջին դասի խորհրդական գնդապետ Մովսես Մանդրիկյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին ասաց, որ ոչ թե ինքն է հարվածել Ռուբենին, այլ Ռուբենն է հարվածել իրեն։ Նա պատմեց, որ ամեն ինչ սկսվել է երեխաների հետ կապված հարցից։
Ասեմ, այսում լակոտներն են ասում, մի ժամին, ժամը 11:30, ի՞նչ գործ ունեն փողոցում։ Ասեմ, շուն կարող ալի, հեչ որ չէ, հետեմ, ասի խոհանտեր չեն, մեկ էլ կողքիցս, հետևիցս, ասեմ, զայն եմ լսում, այդ անտեր չեն, տերը հետտեղ է։ Ֆրում եմ նայում, ասում, տղա ջան, տերը ստիրություն արա, երկու անգամ էլ ընկնում էր մեքենայի տակ։ Ի՞, խո չնգա։ Ես այդտեղ մի ումենք արդեն զարմացա, ասում եմ, պետք է անպայման ընկներ, բա որ ընկներ, ասում եմ, որ ընկներ, քչող պատասխան կտար։ Ասեցի, լակոտներից վերցրով, թե ջրադը քաշի, բա լակոտը դու ես ու խփեց ինձի։ Առաջին ինքն
Հետո դուք իրեն չխփեցիք։
Անգել եմ ես գետին։
Դուք անգել եք գետին։
Ես վեցացա գետի, ցա գետի, ես ընկա։ Տղաս տեսելա, որ ինձ գետին կցած խփումա, խփելա։
Ռուբեն Գրձելյանի կինը Տաթևիկ Բուջարյանը պնդեց, որ առաջինը դատախազն է հարվածել Ռուբենին, իսկ երբ տեսել է, որ կողմերին հանդարտեցնող չկա, ստիպված ինքը եւ Ռուբենի մայրն են փորձել բաժանել։
Բաժանողներից ես էի 9 ամսական հղի եւ կիսուրս էր 50 անցքին, մենք փորձում ենք բաժանել, ինձ էլ հարվածեց։ Չէին դադարում խփել Ռուբենին, ոչ էլ որ ինքը անշարժ պարկած էր, արյուն էր լրիվ պարզվեց, որ քթից աչքից արյուն է գալիս։ Իմ աղաղակը, որ խնդրում եմ, ես հղի եմ, էլ մի խփեք, չեք տեսնում, չի շնչում։ Նրանք հետ քաշվեցին։
Դատախազ Մանրիկյանը չի ընդունում Ռուբեն Գրձելյանի եւ նրա կնոջ Տաթևիկ Բուջարյանի պնդումները։
Իրանց հիմա ին վրա է սարքում, չգիտեմ ինչի։
Միջադեպից հետո Ռուբեն Գրձելյանը հաղորդում է տվել ոստիկանության Էրեբունիի բաժնին։ Դատախազն ասում է, ինքն էլ է մտադիր եղել դիմել իրավապահներին։
Ես ուզեցի զանգահարեմ, այդ կինը լացնելով, մի քիչ քեֆը լավ է, ջազաջան չի հասկացել, ներող կլնեցել, հղի եմ։ Այ այդ բարերն է ասել, որը ինձ կանգնացրել է։ Երբ որ իմացա կինը հղի է ու խնդրեց ինձ, որ չզանգահարեք, ես այդ պահից ներել էի նրան։ Ու իրանք ծերուտի պարզել են արդեն, վախեցել են, որ դատախազը կարող է ասի, դրա համար են բանալը դիմել։
Ռուբեն Գրձելյանը հերքում է դատախազի պնդումները։
Սենց դեպքերը լիարժեք իրենց տրամաբանական ավարտին հասցնելու հետևանքով մենք կապրանք տարիներ հետո ավելի լավ երկրում։
Այս պատմության երկու կողմերի իրարամերժ պնդումները հիմա իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են։ Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց։
Միջադեպի վերաբերյալ նյութերը գլխավոր դատախազի հանձնարարության նպաստվել է հատուկ հնչական ծառայություն, հստակ հանձնարարությամբ ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու և գործի քննության բազմակողմանությունը և օբյեկտիվությունը ապահովելու միաժամանակ ցուցում է տրվել ըստ ձեռքբերված ապացույցների յուրաքանչյուրի գործողությունների միջադեպի մասնակից յուրաքանչյուր անտիգործողությունների տալ համարժեք քրեայիրավական գնահատական։
Հատուկ քնչական ծառայությունն այս պահի դրությամբ քրեական գործ չի հարուցել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Արևան Վրաստանի մայրաքաղաքում դժբախտություն է, քուր գետը անվերջանալի տեղումների հետևանքով ափերից դուրս է եկել, ավերել Արապնյա թաղամասերը, կան զոհեր, այդ թվում երեխաներ, կան տուժածներ, փլուզված շինություններ, բնական աղետից վնասվել է նաև Սուրբ Նշան եկեղեցին։ Հեղինե, դու զրուցել ես վիրահայերի հոգևոր հովիվ եպիսկոպոս Վազգեն Միրզախանյանի հետ, ինչ վիճակ է այնտեղ այսօր։
Անցած գիշեր Արմեն փլուզվել է Թբիլիսի 18-րդ դարում կառուցված Սուրբ Նշան եկեղեցու զանգակատունը, այդ մասին, ինչպես նշեցիր, մեզ ասաց եպիսկոպոս Վազգեն Միրզախանյանը, ընդգծելով, որ այդ կորուստը բավական լուրջ եւ ցավալի է։
Զանգակատունը մեզ համար շատ մշակութային արժեք է ներկայացնում, քանի որ նրա կամարների տակ պահպանվել էին Հովնաթանյանների որմնանկարները, իսկ զանգակատան տակ այնտեղ ծառայած հոգևորականների և որոշ գործիչների գերեզմանակարեր էին պահպանված։
Եպիսկոպոս Միրզախանյանի խոսքով եկեղեցու փլուզման արդյունքում տուժել են նաև Սուրբ Նշանի հարևանությամբ գտնվող տները, բարեբախտաբար զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ այս տարվա հունվարին էլ փլուզվել էր նույն եկեղեցու հյուսիսարևելյան հատված, այս անգամ հրդեհի հետևանքով։ Ընդհանուր առմամբ պետք է փաստենք, որ եկեղեցին տևական ժամանակ է կիսավեր վիճակում է, սակայն հայկական և վրացական եկեղեցների միջև առկա տարաձայնությունների պատճառով կողմերը չեն կարող անում ընդհանուր հայտարարի գալ եւ այն վերանորոգել։
Ոչ մեր ձեռքում է, որ մենք նորոգենք, ոչ էլ իրենք են կտրուկ եւ արագ գործողություններ կատարում։
Հիշեցնենք, որ հարցը չլուծվեց անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Վրաստան կատարած պատմական այցի ժամանակ, թեև ամենայն հայոց կաթողիկոսը բարձրացրեց այս վիճահարույց հայկական եկեղեցների տնորինման սեփականության եւ վերականգնման հարցը, այդուամենայնիվ վրացուղափար եկեղեցու առաջնորդ Իլիա II-ը տեղի չտվեց եւ ընդգծեց, որ եթե կա վերականգնման կամ սեփականության խնդիր, ապա դա պետք է երկկողմանի լինի, եւ եթե վրացիները պետք է նորոգեն հայկական եկեղեցիներ, ապա նույնը պետք է նաև անին հայկական կողմը։
Վրաց պատրիարքարանը հարց է բարձրացնում, որ այս Թբիլիսի եկեղեցիները, Սուրբ Նշան, Նորաշեն, Ախրտխայի Սուրբ Նշան վերադարձնելու դիմաց իրենք պահանջում են Հայաստանի հյուսիսային մասում գտնվող Քաղկեդոնիկ եկեղեցիների հետ կատարել փոխանակում, որ քո բայրը, իրանցի ուրեմն եկեղեցին եւ ուրիշներ փոխանակվեն այս եկեղեցիների հետ։ Սա է իրենց կողմից առաջարկություն եղել։
Առաջարկը ըստ էության մերժվել է հայկական կողմից, մայրաթորը մասնավորապես պահանջել է, որպեսզի վրացական կողմը հիմնավորումներ ներկայացնի այդ եկեղեցների վրացական լինելու վերաբերյալ։ Բանակցություններն այստեղ ըստ էության փակուղի են մտել եւ այժմ Վրաստանի հայ համայնքը կրկին դիմել է երկրի իշխանություններին, բայց այս անգամ միայն աշխարհիկ։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում ասաց Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն Միրզախանյանը, նրանք նամակ են ուղարկել նախագահ Սաակաշվիլին և հույս ունեն, որ նրա միջնորդությամբ կկարողանան ինչ-որ առաջընթաց արձանագրել։
Մենք այսօր արդեն նամակ ենք ուղղել Վրաստանի նախագահին, խնդրելով, որ ձեռք առնեն արագ միջոցներ և պահպանության և վերադարձնեն հայկական կողմին, և մենք անձամբ վերականգնենք, տեսնենք ինչ կլինի։
Որքան էլ պնդում են Ադրբեջանի ղեկավարները, թե երկրում լիակատար ազատություն է, թե արևմտյան մամուլը Բաքվի քաղաքականությունը հայ լոբիստների նախաձեռնությամբ է քննադատում, որքան էլ պետության վարկանիշը բարձրացնելու առումով հույս են կապում հաջորդ երեքշաբթի մեկնարկելիք Եվրատեսիլի հետ, միևնույն է, գովազդվող դեմոկրատական կերպարը իրականությանը չի համապատասխանում, ահա նոր բախում։ Հենց այսօր ոստիկանները կոշտ գործողությամբ կասեցրել են ցույցի փորձը։ Գևորգ, ինչ նպատակ ունեին ցուցարարները եւ ինչ պահանջներով էին դուրս եկել փողոց։
Ցուցարարների այսօրվա գլխավոր պահանջը հավաքների ազատության մասին օրենսդրական դրույթի կիրառումն էր։ Նշեմ, որ սա Ադրբեջանի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի այն պատճառով, որ Բաքվի կենտրոնում վերջին անգամ ընդդիմությանը հաջողվել է բազմամարդ հանրահավաք անցկացնել 7 տարի առաջ 2005 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Դրանից հետո ադրբեջանական իշխանությունները երկար տարիներ ընդհանրապես որևէ հանրահավաքի թույլ տվություն ընդդիմության չէին տալիս։ Վերջին շրջանում Եվրատեսիլ մրցույթի անցկացման շեմին այս տարեսկզբից ի վեր Բաքվի քաղաքապետարանը երկու անգամ թույլ է տվել ադրբեջանական ընդդիմությանը հանրահավաք անցկացնել, սակայն քաղաքի ամենահեռավոր արվարձանում, եւ այսօր մի քանի տասնյակ ընդդիմադիրներ փորձեցին քայլերթով շարժվել դեպի Բաքվի քաղաքապետարան, սակայն ոստիկանությունը նրանց շատ կոշտ մեթոդների կիրառմամբ կարողացավ ցրել։ Նշեմ, սակայն, որ այս պայմաններում արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ օրեցօր ավելի է ուժգնանում, գրեթե ամեն օր մի որևէ հեղինակավոր հեռուստաընկերություն կամ թերթ հանդրադառնում է Ադրբեջանին, պատճառը բնականաբար առաջիկա Եվրատեսիլն է, և ադրբեջանական իշխանությունների համար կարծես Եվրատեսիլը դարձել է երկիմաստ ինչ-որ իրադարձություն։ Մի կողմից նրանք շատ ուրախ են և փորձում են այն վերածել հյուրատեսակ ցուցափեղկի, որտեղ կցուցադրվեն Ադրբեջանի բոլոր հաջողությունները վերջին 20 տարվա, մյուս կողմից, սակայն այս ուշադրությունը նրանց առանձնապես չի ոգևորում, որովհետև արևմտյան լրատվամիջոցների ճնշող մեծամասնությունը, սկսելով խոսել Եվրատեսիլի մասին, շատ սահուն անցում է կատարում դեպի մարդու իրավունքների խնդիրները, դեպի ցույցերի, հանրահավաքների խոչընդոտումը և ի վերջո սեփականության իրավունքի խախտումները, վերջին խնդիրը ուղղակի կապ ունի Եվրատեսիլի հետ, որովհետև Եվրատեսիլի համար այդ համերգասրահի կառուցման համար բազմաթիվ մարդկանց պարզապես վտարել են իրենց տներից։ Շաբաթօրը BBC հեռուստաընկերությունը բավական մանրամասն միանդրադարձ ունեցավ Բաքվում կայանալիք մրցույթին, չշրջանցեց նաև այս բոլոր հակասական թեմաները։ Երեկ էլ բրիտանական մեկ այլ հեղինակավոր պարբերական, Independent-ը, մանրամասն մի հոդված է տպագրել Եվրատեսիլ 2012 մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքների մասին, սակայն ավելի շատ այդ հրապարակումը նվիրված է եղել, թե ինչպես են մրցույթին պատրաստվում անկախ լրագրողներն ու իրավապաշտպանները։ Մասնավորապես Independent-ը մեջբերում է դիմադիր ակտիվիստ Ռասուլ Ջաֆարովի խոսքերը. Ադրբեջանի իշխանություններն անում են ամեն ինչ, որպեսզի Եվրատեսիլի հյուրերի մոտ տպավորություն ստեղծվի, թե Ադրբեջանի բնակիչները կատարելապես երջանիկ են։ Մենք, սակայն, պարզապես կոչ ենք անում բոլոր երկիչներին, երաժիշտներին, որ կժամանեն Բաքու Եվրատեսիլ 2012-ին մասնակցելու նպատակով։ Օգտագործեք այս առիթը հանդիպելու համար քաղման տարկյալների, ընտանիքների անդամների հետ, այցելեք այն մարդկանց, ում զրկել են տներից ու վռնդել են սեփական օջախներից։
Անդրկովկասից տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ նախորդին մտավորականների բողոքի ակցիա էր, ավելի ճիշտ այստեղ հանրահավաքներից անցնում են երևանցիներին քաջ հայտնի այսպես կոչված քաղաքական զբոսանքների։ Ըստ մեր թղթակից Ազա Բաբայանի, այս անգամ միջադեպեր չեն եղել։
Քաղաքական զբոսանքի էին դուրս եկել հայտնի գրողները, լրագրողները, երաժիշտներն ու դերասանները։ Առաջինը գաղափարն հնչեցրել է հայտնի գրող Բորիս Ակունինը։ Այս թվական զբոսանքը արտոնված չէր, սակայն Մոսկվայի իրավապահ մարմինները զարմանալիորեն չեն խոչընդոտել միջոցառման անցկացմանը եւ նույնիսկ Օղակաձև այգուն հարող փողոցներն էին փակել։ Հիշեցնեմ, Օղակաձև այգին սա Կրեմլին հարող կենտրոնական այգին է։ Իհարկե հետո իշխանությունները նշել էին, որ միջոցառմանը մասնակցել էր ընդամենը 2000 մարդ, իրականում 10-ից 20000 մարդ էր մասնակցել այս զբոսանքին։ Լուսանկարներում, որ տեղակայված են ինտերնետում, սա պարզ երևում է։ Մեծամասամբ 3 մտավորականներն էին հավաքվել Ալեքսանդր Պուշկինի արձանի մոտ եւ ուղվել էին դեպի Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի արձանը։ Ընդհանրապես մայիսի 6-ից Չիստեյ Պրուդի այգում, այսպես ասեմ, ազատ գոտի է, այստեղ հավաքվում են անդիմադիրները, նրանք նույնիսկ գիշերում են այստեղ, գրեթե ամեն երեկո այստեղ մի քանի հազար մարդ է հավաքվում, անդիմադիրները կան, արդեն հատուկ շապիկներ, սակայն պետք է ասել նաև, որ ռուսաստանյան ընդդիմությունն այսօր էլ միավորված չի եւ որևէ ռազմավարություն չունի, չգիտեն ինչ են անելու վաղը, բայց մի բանն ակնհայտ է, հասարակությունը ակտիվացել է, ընդդիմադիր լինելն այսօր Մոսկվայում գոնե մոդայիկ է, հատկապես երիտասարդների 25-ից 35 տարեկանների շրջանում։ Ութեւ ոստիկանները 3 ընդդիմադիրների միջոցառմանը չէին խոչընդոտում, իշխանությունները վարդը շարունակեն հանգիստ հետևել ընդդիմության նոր թափառած այս շարժմանը, այսպես Ռուսաստանի պետդուման առաջիկայում պատրաստվում է մի օրենք ընդունել, որի համաձայն ընդդիմության միտինգներ կազմակերպողները ստիպված կլինեն հսկայական տուգանք վճարել։ Օրինակ գծի հեղինակ падգամոր Ալեքսանդր Սիդյակինը առաջարկում է միտինգներ կազմակերպելու համար մինչև 1.5 միլիոն ռուբլի տուգանք վճարել, սա շուրջ 45000 ԱՄՆ դոլարը։
Они платят полтора миллиона, деньги у них есть.
Սիդյակին ասում է, որ նրանք ովքեր մարդկանց նեղություն են տալիս, ովքեր կոչ են անում անկարգություններին,
таких нарушений несут ущерб, поэтому
Թողփող վճարեն, ասում է Եդինե Ռասյան ներկայացնող падգամավորը։ Սիդյակինը հավելում է, նրանք կոնկրետ վնաս են տալիս քաղաքին, թող վճարեն։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ հանդեսը, այն այսօր պատրաստել են Հեղինե Մունյացյանը, Գեորգ Ստամբոլցյանը, Ազա Բաբայանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակի թողարկումը, ինչպես նաև մեր բոլոր այլ հաղորդումները, դուք կգտնեք մեր կայքեջում azatutyun.am։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին հարցազրույց Հայաստանի մշակույթի նախարարի հետ, այս տարվա ընթացքում կլուծվեն Մնջախաղի թատրոնին և Ոսկե ծիրան կինոփառատոնին տարածքներ տրամադրելու, ինչպես նաև օպերայի և բալետի թատրոնի վերանորոգման արդյական սարքավորումներով ապահովելու հարցերը, մշակույթի նախարարի հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Մշակույթի ոլորտում տարիներ շարունակ հրատապլուծման կարիք ունեցող հարցեր կան, որոնք պարզվում է մոտ ապագայում ի վերջո կգտնեն իրենց լուծումը։ Դրանք, այդ հարցերը երեքն են, մեր զրույցի ընթացքում ասում էր մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, և շեշտում, որ շատ կարևոր խնդիր է տարածքով ապահովել ի վերջո Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Այս տարի այդ հարցը թերևս կլուծվի, Ոսկե ծիրանն ի վերջո շենք կունենա, բացի այդ կլուծվի նաև Մնջախաղի թատրոնի շենքը, թատրոն, որ երկար ժամանակ երկար տարիներ գործում է տարբեր մշակութային կենտրոններում, ներկայումս պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, եւ ի վերջո
օպերա, օպերայի շենքը։ Գիտեք ինչ կա, օպերայի շենքը մեզ համար շատ կարևոր խնդիր էր, որովհետեւ ինքը տարիների մեջ բացարձակապես չի համապատասխանեցվել արդի պայմաններին, այսինքն ստեղծագործական անձնակազմը տարիներ շարունակ սկսած մեր օպերային թատրոնի հիմնադրման, բայց ինքը աշխատել է ըստ էության քարե դարի պայմաններում, որովհետև ոչ մի ներքին մեխանիզմներ չեն վերանորոգվել, արդիականացվել, իսկ այսօր օպերային արվեստը ամբողջական հիմնված է արդիական տեխնիկայի օգտագործման, աշխարհի ցանկացած բեմում, եւ երբ առավել եւս որ աշխատանքի բերումով ես հատուկ ծանոթանում եի տարբեր երկրների օպերային թատրոնների գործունեության հետ, պարզ դարձավ, որ մեր օպերային թատրոնը կա անմիջապես արագ միջոցներ ձեռնարկել, որովհետև բեմական մեխանիզմներից սկսած, հատակին պարելու հնարավորություններից սկսած, ձայնային, լուսային եւ այլն եւ այլն,
Օպերայի եւ բալետի թատրոնի շենքի տեխնիկական վերազինումը սկսվում է հենց այս շաբաթվանից եւ մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում մշակույթի նախարարը շեշտեց, որ այն թերևս կավարտվի դեկտեմբեր ամսին, մի նոր գեղեցիկ պրեմիերա կներկայացվի հանդիսատեսին հենց այդ ժամանակ։ Աշխատանքներ իրականացնելու համար հրավիրվել են ավստրացի եւ գերմանացի մասնագետներ։ Իսկ թե ինչու արտասահմանյան մասնագետներ, պարզվում է տեղացի նման կարգի մասնագետներ պարզապես այստեղ Հայաստանում չունենք, քանի որ նման աշխատանքներ այստեղ դեռևս չեն իրականացվել, ասում էր Հասմիկ Պողոսյանը։ Իսկ հրավիրյալ մասնագետների աշխումը իրականացրել է աշխարհի հանրահայտ օպերային թատրոնների տեխնիկական վերազինումը։
Նույն խումբն է, որ օրինակ Բոնոս Արեսի հայտնի կոլոն թատրոնն է վերանորոգել, նույն խումբը, որը որ մեծ թատրոնն է վերանորոգել, Վիեննայի, Մյունխենի թատրոնը եւ այլն։ Ես չեմ ուզում առաջ ընդնեմ, բայց կարծում եմ, որ որակական մեծ հնարավորություն կտա, առավել եւս որ այսօր Հայաստանը ստեյության լիարժեք, նույնիսկ համերգային դահլիճ չունենք։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը շեշտեց նաեւ, որ զգալի աշխատանքներ էլ կիրականացվեն Արամ Խաչատրյան համերգասրահի տեխնիկական վերազինման համար նույն մասնագետների կողմից։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am։